Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedjeljak, blagodatni oganj u Prebilovcima i na Kosmetu.
Služen parastos za 54 Srba koje su ustaše ubile na Vaskrs 1942. u naselju Bijeli potok kod Banja Luke.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 10 lica zbog otmice putnika iz voza na stanice Štrpci i njihovog ubistva tokom rata na području Višegrada.
Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Europske unije u Barceloni, tema borba protiv terorizma.
Vrijeme sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 25 stepeni.
Blagodatni oganj iz Jerusalima preko Beograda i Trebinja stigao je u hramu Prebilovce kod Čapljine u Federaciji BiH. U spomen hramu Vaskrsenja Hristovog na prvu slavu hrama u obnovi liturgiju je služio mirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovačke Atanasije uz sasluženje brojnog sveštenstva eparhije. Prilog Momira Milića.
Blagodatni oganj stigao je u Prebilovce koji su simbol stradanja hiljada Srba žrtava ustaškog terora u dolini Neretve. Da su Prebilovci najjači i najsvježiji simbol Vaskrsenja kao stalne obnove neuništivog života, u svojoj besjedi istakao je umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije.
Prebilovci znači prebivaju, ostaju, pretrajavaju i pretrajaše. Do strašnog suda, do drugog dolaska Hristova, do slavnog carstva nebeskoga. Teško je, plakali su i za sve Stefanom promučeni kad je kamen od Jevreja, ali je to bila izvor radosti. Mučenici su naša slava, oni su na nebu, oni su naši zastupnici pred Bogom.
Spomen hram u Prebilovcima gradi se zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske i brojnim donatorima. Među njima je veliki broj Srba koji su porijeklom sa ovih prostora, Milenko Mihić i Sava Sudar.
Za ovaj kraj, što najveće radost može biti, najznačajniji objekat.
Moje porijeklo odavde, jedno selo pored Čapljine Gabela, to je sve pobijeno 28. juna za Vidovdan.
Prvobitni spomen hram za više od 4000 Srba žrtava ustaškog pogroma iz Drugog svjetskog rata minirali su pripadnici hrvatskih jedinica 1992. godine. Sakupljene kosti prebilovačkih mučenika čuvaju se u eparhijskom domu sve do osveštanja hrama 8. avgusta kada će biti dostojno sahranjeni.
Blagodatni oganj iz Jerusalima danas je stigao i u manastir Gračanica na Kosovu i Metohiji, odakle će biti prenesen u Pećku patrijaršiju i manastir Visoke Dečane, izvještava novinarka Radio Gračanice Dragana Stanojević.
Hristos vaskrse!
Blagodatni oganj koji je u Beograd stigao iz Jerusalima unet je danas u manastir Gračanicu, gdje ga je pored velikog broja vernika dočekao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije. Danas, na radost praznika Vaskrsenja Hristovog, po prvi put je se svima nama blagoslov grada Jerusalima i groba gospodnjeg, rekao je obraćajući se vernicima vladika Raško-Prizrenski Teodosije.
Svetlost blagodatnog ognja obasjala je ovaj hram i sve nas koji živimo danas na Kosovu i Metohiji. Neka bi svetlost i blagodatnog ognja obasjala vas, vaše domove i vaše ukućane.
Nama svake godine Vaskrs donese radost, jer mi koji smo raspeti sa Hristom i vaskrsavamo sa Hristom, naročito na Kosovu i Metohiji, rekao je vladika Teodosije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da Srbija ima dve prestonice.
Jedna njena prestonica je Beograd, druga njena prestonica je Srpsko Kosovo i Metohija, Pećka Patrijaršija, Gračanica, eparhija Raško-Prizrenska, čije su svetinje zajedno sa narodom posejane po čitavom našem Kosovu i Metohiji.
Nakon završetka svečane liturgije, blagodatni oganj nastavio je put ka Pećkoj Patrijaršiji i Visokim Dečanima.
Pomen za 54 Srba koje su na Vaskrs 4. aprila 1942. godine ubile ustaše iz Debeljaka služen je danas kod spomen obilježja u Bijelom potoku kod Banja Luke. Zločin počinjen prije 73 godine ne smije biti zaboravljen, poručeno je sa današnjeg pomena, informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik Udruženja porodica potomaka i poštovalaca žrtava ustaškog terora Branko Milinković navodi da su utvrđene imena 54 žrtve, ali da taj broj nije konačan. Za ovaj zločin nikada niko nije odgovarao, iako se zna da su ga počinile komšije iz obližnjeg sela Debeljaci, kaže Milinković.
Na veliki praznik, na Vaskršenje Isusa Hrista, i onda su došli ovi komšije iz Debeljaka i tamo su preko potoka, imaju Vujasinović, Bogojević, nije izvelo dole u potok i ubilo Maljo.
U ustaškom pokolju na Vaskrs 1942. najviše je nastradalih iz porodica Milinković i Adamović. Među žrtvama su bila djeca od godinu dana, ali i stariji od 80 godina. Ubijani su maljevima, kamama i sjekirama. O zločinu nad Srbima u Bijelom potoku ćutalo se više od 6 decenija, kaže i Marta Kajkut, kojoj je ubijeno više članova porodice.
Majka nam nije puno pričala o tome. Nije žela da to ide, da zavada pravi i da ovo, znate. A zaboravce ne treba. Mora se uvijek uspomena na to pominjati.
Spomen obilježje za 54 srpske žrtve ustaškog pokolja podignuto je 2002. godine i od tada se svake godine drugog dana Vaskrsa služi pomen. U planu je da u Bijelom potoku bude memorijalni kompleks.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 10 lica s područja Višegrada zbog ratnog zločina nad putnicima iz voza Beograd Bar, koji su oteti u stanici Štrpci 27. februara 1993. godine, saopštio portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Optužnica je podignuta protiv Dragičević Luke, Inđić Bobana, Poluga Obrada, Poluga Novaka, Šekarić Dragana zvanog Pive, Krsmanović Olivera, Inđić Petka, Ristić Radojice zvanog Grile, Ratković Vuka i Jovičić Miće zvanog Crnir. Nakon otmice iz voza žrtve su odvedene u školu u mjestu Prelovo kod Višegrada, gdje su žrtve nakon toga s vidnim povredama vojnim vozilom transportirane do mjesta Mušići, gdje su pucanjem iz vatrenog oružja žrtve ubijene, a njihova tijela bačena u rijeku Drinu. Tužiteljstvo BiH u ovom predmetu ostvarilo je doista značajnu suradnju sa Tužiteljstvom za ratne zločine Republike Srbije. Vodili smo intenzivnu istragu i surađivali s kolegama i također u Srbiji je prije oko 2 mjeseca podignuta optužnica protiv 5 osoba koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Pronađeni su identificirani posmrtni ostaci 4 osobe, dok se za posmrtnim ostacima ostalih ubijenih još uvijek traga.
Aktuelno u privredi i poljoprivredi, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske da BiH treba da ispuni 2 uslova kad je u pitanju dobijanje dozvole za izvoz mlijeka u Europsku uniju. To su uspostavljanje komandnog lanca u sistemu kontrole mlijeka i kvalitet mlijeka. Uspostavljena je i službena kontrola koja je bila jedan od uslova Kancelarije za hranu i veterinarstvo Europske unije iz Dublina. Darko Đurić.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović navodi da BiH mora donijeti adekvatne mjere kako bi se pitanje izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda uredilo. On dodaje da je formirana interresorna radna grupa koja radi na izmjenama i dopunama ključnih dokumenata, odnosno 3 zakona, Zakona o veterinarstvu, poljoprivredi i Zakona o hrani u BiH.
Mi smo dali odgovore kako mislimo da riješimo pitanje službenih kontrola i kako da riješimo pitanje kvaliteta sirovog mlijeka. Mi, naravno, službene kontrole i jedno tijelo koje bi bilo odgovorno za kvalitet mlijeka koji ide u Europsku uniju, mislimo da riješimo kroz izmjenu dopunu zakonodavstva.
Ministar poljoprivrede Srpske Stevo Mirjanić najavio je sastanak sa Šarovićem u naredna 2 dana, gdje će biti precizirani svi detalji.
Ja bih volio da je to daleko ranije, ali nije bila stvar samo do nas. Kad kažem do nas, sada mislim i zajedničke organe i republičke organe. Od 6 različitih pitanja koja su tražena od strane komisije iz Dublina da se razriješe, da se izdefinišu, 4 su izdefinisana i dobili potvrdu iz Dublina, 2 nisu i trebala bi uskoro ta 2 da budu razriješena.
Dobijanje dozvole za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju zavisi od uspostavljanja komandnog lanca u sistemu kontrole mlijeka i njegovog kvaliteta.
Vlada Srpske usvojila je akcioni plan podrške zapošljavanju i izdvojila za ovu namjenu više od 10 miliona maraka. Do kraja aprila Zavod za zapošljavanje Srpske raspisat će javni poziv za poslodavce koji su zainteresovani da apliciraju za projekte podrške zapošljavanju. Zorana Marković.
Za zapošljavanje u privredi predviđeno je oko 4,5 miliona maraka, uz 2,5 miliona maraka za projekat zapošljavanja starijih od 45 godina, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
I ti projekti za taj akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu, on je praktično usvojen na vladi. Zavod je neki dan imao upravni odbor na fondu i oni će sad ići krajem aprila na raspisivanje javnog poziva, dakle oglasa za sve one poslodavce koji su zainteresovani da prijave projekat i da mogu aplicirati na ova sredstva.
Poslodavci očekuju da se veći dio sredstava usmjeri direktno poslodavcima i da se ne subvencionišu zapošljavanja u javnom sektoru, preduzećima ili ustanovama, kaže potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
I očekujemo da će kroz novi akcijni plan, odnosno kroz raspisivanje novog konkursa, biti ostvaren naši zahtjev. Također smo i na sve ostale programe Zavoda za zapošljavanje dali neke određene primjedbe i vidjet ćemo kad nam bude prezentovan novi akcijni plan za 2015. godinu da li su naši zahtjevi ispunjeni. U svakom slučaju pozdravljamo i aktivnosti koje pomažu zapošljavanje i sufinanciranje prvog zapošljavanja u industriji.
Šta misle mladi o projektima podrške i zapošljavanja?
Nadam se da će da se povećati broj zaposlenih mladih, pošto je to goruće pitanje.
To je teško da uspije, zato što kod nas sve ide preko veze, tako da ne vjerujem da bi to, možda bi to jedan vremenski period funkcionisalo, ali poslije ne vjerujem da bi, pošto bi bila manipulacija.
Uglavnom su malverzacije.
Mislim da to ljudi poprilično sad zloupotrebljavaju, da otvaraju preduzeća da bi zaposlili nekog svog i kasnije to odjave da bi uzeli novac. Koji sve kod nas?
Držim fige i sebi i svojim kolegama.
Akcionim planom podrške i zapošljavanju izdvojeno je 2,5 miliona maraka za zapošljavanje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, kao i za zapošljavanje invalida, objašnjava resorni ministar.
S tim da 1 milion ide za djecu poginulih boraca na zapošljavanje, samozapošljavanje, 1 milion ide na demobilisane borce, a 500.000 ide na praktično invalide. Kada je u pitanju zapošljavanje invalida, ovih, ajde da kažem i civilnih invalida, tu je negdje oko 500.000 cifra izdvojena. To se daje poslodavcima stimulacija da se zaposle ti ljudi.
U prošloj godini s provođenjem akcionog plana za podršku zapošljavanju i direktnim pregovaranjem sa poslodavcima, nezaposlenost je smanjena za 4,4%.
16:13 u nastavku dnevnika.
Hillary Clinton je zvanično kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Pojedini analitičari smatraju da bi njenim izborom moglo doći do ustavne predkompozicije BiH.
Europska unija dala rok Grčkoj do 20. aprila da prihvati reforme koje su izvodljive.
Bjeljinac pobjedio na svjetskom takmičenju u tucanju jajima u Mokrinu.
Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton zvanično je objavila kandidaturu za predsjedničke izbore naredne godine. Dio stručne javnosti u Bosni i Hercegovini i Srbiji smatra da bi njenim izborom moglo doći do ustavne prekompozicije Bosne i Hercegovine. Pripremila Gostimir Kajeskić.
Običnim Amerikancima je potreban šampion. Želim da budem takav šampion. Amerikanci su se borili sa teškim ekonomskim vremenima, ali je prevaga ostala na strani onih koji su na vrhu.
Ovim riječima Hillary Clinton najavila je svoj drugi pokušaj ulaska u Bijelu kuću. U prethodnoj trci za predsjednika 2008. godine Clintonova je izgubila od Baracka Obame. Ukoliko Clintonova i dođe na čelo Amerike, šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, ne očekuje značajnije izmjene u spoljnoj politici prema BiH, kao ni veće angažovanje SAD u regionu.
Možemo da očekujemo da će njena spoljna politika da predstavlja kontinuitet sa spoljnom politikom prethodnog predsjednika.
Politički analitičar iz Beograda Dejan Vuk Stanković misli da će težište američke politike biti zadržano na politici iz 90. godina uz male korekcije. Smatra da će Clintonova svoju energiju prije svega usmjeriti i na ustavno preuređenje BiH.
20 godina posle Daytona Amerikanci uviđaju neke nedostatke Daytonskog sporazuma, pre svega sa stanovišta komplikovanog funkcionisanja dva entiteta u Bosni i Hercegovini i njihova tendencija već posljednjih godina da kroz različite političke projekte i kroz različite poruke koje šalju njihovi političari i visoki predstavnici na terenu, pre svih ambasada Sjedinjenih Država, da se taj Daytonski sporazum modifikuje, odnosno da dođe gotovo do potpunog prenošenja ovlašćenja entiteta na centralnu vlast.
U američkim političkim krugovima potpisivanje Daytona i stvaranje Daytonske BiH smatra se velikim političkim trijumfom, kaže istoričar Čedomir Antić. Ukoliko Clintonova bude novi predsjednik SAD-a, Srbi mogu očekivati razgradnju Daytona, jer će se njena politika zasnivati na politici koju je vodio njen suprug, bivši američki predsjednik Bill Clinton.
Ne samo zbog možda ličnih odnosa prema vremenu Clintonove administracije, već i zato što Demokratska partija ima verovatno neko svoje viđenje koje je obično za jednu oktavu nenaklonjenije srpskom narodu nego delovanje Republikanske partije. Mi svi sećamo se 2007-2008. Godine da je govorila da je u Tuzli pucano na nju. Ko je pucao 1997. Godine na nju, to verovatno samo ona zna. Ona se posle izvinjavala zbog toga. Prema tome, mi to možemo da očekujemo.
Clintonova je treći jači kandidat koji je zvanično saopštio predsjedničke aspiracije. Proteklih sedmica to su radili republikanski senatori Red Cruz i Rand Paul.
Vijest koju smo upravo dobili. Haški sud odlučio je danas da Gorana Hadžića, optuženog za ratne zločine u istočnoj Slavoniji od 1991. do 1993. godine, hitno pusti na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga.
Hadžić, kojem je u novembru 2014. dijagnostifikovan tumor na mozgu, ipak se treba vratiti u pritvor u Hagu vrlo brzo u maju, a do povratka u pritvor može biti u Novom Sadu u Srbiji, piše u upravo objavljenoj odluci žalbenog vijeća. Iz teksta te odluke vidljivo je da su u novembru 2014. ljekari procijenili da Hadžić s takvom dijagnozom ima još između 12 i 24 mjeseca života.
Još iz Srbije aktualno Kosovo i Metohiji, dvoje Srba povrijeđeno je u pucnjavi u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Ranjeni mladići zbrinuti su u Mitrovačkoj bolnici i nisu životno ugroženi, javili su beogradski mediji.
Serija incidenata u Kosovskoj Mitrovici počela je prošle sedmice kada je jedan 17-godišnji Srbin napadnut i ranjen u blizini mosta na Ibru, koji dijeli južni, albanski i sjeverni srpski dio Kosovske Mitrovice.
Projektile na zgradu vlade Makedonije u petak ispalili su pripadnici jedinice Hasan Priština, takozvane oslobodilačke vojske Kosova, piše u saopštenju koje je potpisao izvjesni komandant Kuštrimi, koji je i preuzeo odgovornost za ovaj napad.
Saopštenje je proslijeđeno samo albanskim medijima u Makedoniji. U njemu se navodi da je napad izveden tako da se sačuvaju ljudski životi i da će komandant Kuštrimi uskoro izaći u javnost.
Iz svijeta, Europska unija je Grčkoj dala rok do 20. aprila da iznese listu prihvatljivih reformi da bi mogla biti oslobođena posljednja tranša iz paketa financijske pomoći, piše njemački dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.
List, pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da su ministri financija eurozone odredili ovaj rok kako bi imali dovoljno vremena da prouče prijedloge Atine pred sastanak zakazan za 24. april. Pregovarači iz Grčke i Europske unije pokušavaju da postignu napredak u razgovorima u posljednjoj tranši od 7,2 milijarde evra nakon što je Atina odbila da razmotri mogućnost smanjenja penzija državnih službenika.
Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier odbacio je danas zahtjeve da ruski predsjednik Vladimir Putin učestvuje na samitu šefova država ili vlada grupe 7 koji će biti održan u junu u bavarskom dvorcu Elmau.
Steinmeier je pozvao Rusiju i Ukrajinu da pređu na novu fazu sprovođenja sporazuma iz Minska uoči njihovih današnjih pregovora u Berlinu. On je također istakao da aktuelni pregovori sa Iranom i dramatični neriješeni konflikt u Siriji, Jemenu i Libiji pokazuju da imaju interes da Rusiju u traženju rješenja jače integrišu.
Borbe na istoku Ukrajine intenzivirane su u posljednje vrijeme nakon više od mjeseca relativnog mira, saopštili su danas posmatrači Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
Ministarstvo odbrane samoproglašene Donjecke narodne republike saopštilo je da su ranjena dvojica novinara, čiji automobil sinoć pogodila protivtenkovska granata, ali da oni nisu poginuli kako su javili neki mediji.
Još iz Europe, neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Europske unije i Južnog Sredozemlja bit će održan u Barceloni. Skupu će predsjedavati visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini.
Ministri će se usred srediti na pitanja terorizma, regionalnih sukoba, migracija i saradnje u oblasti energetike. Na sastanku će biti delegacije 28 zemalja Europske unije i 8 zemalja Sredozemlja. Osim predstavnika članica Unije, na skupu će učestvovati i predstavnici Alžira, Egipta, Izraela, Jordana, Maroka, Palestinske uprave, Libana i Tunisa.
Republika Srpska. Marko Arsović, jedan od utemeljivača pravosudnog sistema Srpske i bivši ministar pravosuđa, sahranjen je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
Arsović je preminuo u 78. godini u Banja Luci. Rođen je u Plavu u Crnoj Gori. Pravni fakultet završio je u Beogradu. Obavljao je funkciju sudije Ustavnog suda BiH, do izbijanja rata bio je sudija Ustavnog suda Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
Još o Vaskrsu. Pobjednik nezvaničnog svjetskog prvenstva u tucanju farbanim jajima u Mokrinu ove godine je Milan Mihajlović, penzioner iz Bijeljine. On je u finalu 25. tucijade pobjedio zemljaka Lazu Lazića iz Ugljevika. Prilog Lidije Bešlić.
Milan Mihajlović, 63-godišnji penzioner iz Bijeljine, nakon nekoliko osvojenih prvih mjesta na tucijadi u svom rodnom selu Suvom Polju, odlučio je da okuša sreću na najvećem i najpoznatijem takmičenju u tucanju šarenim jajima u Mokrinu. Bio je to njegov drugi odlazak u Mokrin koji mu je donio i šampionsku titulu. Međutim, pripreme oko izbora najtvrđeg jajeta Milan je počeo još 2 mjeseca prije Vaskrsa.
Ja jaja biram na pijac. Pregledam ja sa, evo na primjer, mi sigurno 50.000 jaja zajedno, ova grupa sa Semberije Maj. Pregledamo mnogo jaja. Žena se vatala za glavu, 500 jaja ja sam imao sa pijaće donio. Od tih 500, 50 ide sortiranje, od tih 50, 10. Je možda za tamo.
U finalu tucijadi u Mokrinu našla su se 2 zemljaka, Bijeljinac Milan Mihajlović i Lazo Lazić iz Ugljevika. Lazi ovo bilo 6. takmičenje u Mokrinu, a zadovoljan je drugim mjestom.
Kad sam ušao u finalu, tad je proradio baš pravo adrenalin i naravno da je pobjedio gospodin Milan. Nadam se iću iduće godine da osvojimo bar prvu.
Njegov otac Radivoje, kažu, pravi stručnjak u procjeni toga koje se jaje odlikuje izuzetnom tvrdoćom. Tajnu nam je otkrio sam Radivoje.
Da bi izabrao dobro jaje, moraš da ima dobre zdrave zube i da ima sluh. Najbolje jaje kad se nađe krupno jaje i da je sitna zveka.
Nažalost, pobjednici ne mogu sa sobom ponijeti pobjedničko jaje iz Mokrina jer pravila nalažu da kada se proglasi pobjednik, glavni sudija jaje presječe sabljom kako bi utvrdio da ono slučajno nije napunjeno voskom, te ga zajedno sa pobjednikom oguli i pojede.
Sport. Fudbaleri OFK Beograda i Partizana igraju posljednji meč 22. kola Lige Srbije, trenutno je 1-0 za Partizan. Počeo je posljednji susjed 21. kola Premier Lige BiH, Travnik Sarajevo, u sportskoj rubrici o košarkaškim aktuelnostima pripremila Aleksandra Perić.
Čelnici košarkaške ABA lige danas će u Beogradu održati sastanak sa predstavnicima 12 klubova koji učestvuju u regionalnom takmičenju. Na ovom sastanku, koji je zakazan za 17 časova, trebalo bi da bude dogovorena vlasnička transformacija regionalnog takmičenja po zahtjevu Svjetske košarkaške federacije. Nakon ovog sastanka, Liga bi trebalo da ispuni sve uslove koje zahtjeva FIBA, jer će klubovi rukovoditi takmičenjem, dok će također biti omogućen i nastavak dobrih odnosa sa ULEB-om, koji organizuje Euroligu. Generalni menadžer ABA lige, Roman Lisac, rekao je da nije bilo korektno što je Svjetska federacija odluku da ne prizna regionalno takmičenje od naredne sezone saopštila pred početak play-offa ABA lige. Inače, prve polufinalne utakmice igraju se sutra. U vječitom derbiju igraće Crvena zvezda i Partizan. Nikola Kalinić, košarkaš Crvene zvezde, ističe da njegova ekipa pobjedom mora da opravda prvo mjesto nakon ligaškog dijela.
Mi smo prvi na tabeli posle ligaškog dijela, imamo prednost domaćeg terena i mislim da bismo to morali, ako želimo da prođemo u finale, mislim da će to biti onako najvažnija stvar koju ćemo morati da kapitalizujemo.
Milan Mačvan, košarkaš Partizana, kaže da je njegov tim ušao u seriju pobjeda i dodaje.
Mislim da je svaka utakmica najbitnija. Ako se pripremaš za svaku utakmicu da je pobediš, samo tako možda imaš šansu da prođeš u finale. Tako da niti si dobio seriju ako si pobedio prvu utakmicu, niti si izgubio. Treba biti maksimalno spreman za prvu utakmicu utorak.
Ovaj duel igra se od 21 čas u drugom polufinalu, sutra od 18:30. Budućnost će u Podgorici biti domaćin zagrebačkoj Cedeviti. U finale će se plasirati ekipe koje zabilježe 3 pobjede.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme. Tokom noći na oblačenje, sutra uz mjestimičnu kišu bit će i svježije. Trenutno u Banja Luci 25 stepeni. O temperaturama u 14 časova i vremenu sutra meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Čemerno 12, Kalinovik 15, Han Pjesak 16, Gatko Mrakovica 17, Nevesinje Sokolac 18, Srebrenica Kneževo 20, Ribnik, Bileća, Rudo 21, Mrković grad, Foča, Bijeljina 22, Trebinje, Zvornik, Doboj 23, a Novi grad, Prijedor, Srbac, Višegrad i Banja Luka 24 stepena. Već u toku noći očekujemo na oblačenje na sjeveru. Do jutra će se širiti prema centralnom pojasu istoku, donoseći kišu i prolazne pljuskove, uglavnom u drugom dijelu noći i ujutru. Ujutru i prije podne prevladavat će pretežno do potpuno oblačno, mjestimično s kišom, prema podnevu na zapadu i sjeveru pretežno suvo i promjenjivo oblačno, na jugu povećanje oblačnosti. Popodne djelomično kidanje oblačnosti. Temperatura će biti u padu u odnosu na današnju. Biće i vjetrovito. Jutarnja temperatura od 5 do 9, na jugu do 11, a najviša dnevna između 10 i 15, na sjeveru ponegdje oko 17 stepeni, na jugu do 21, a u višim predelima od 6 stepeni. U Banja Luci u noći i ujutru pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu i prolazni pljusak. Prema podnevu djelomično kidanje oblaka. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 17.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedjeljak, blagodatni oganj u Prebilovcima i na Kosmetu.
Služben parastos za 54 Srba koje su Ustaše ubile na Vaskrs 1942. u naselju Bijeli potok kod Banja Luke.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 10 lica zbog otmice putnika iz voza na stanici Štrpci i njihovog ubistva tokom rata na području Višegrada.
Goran Hadžić privremeno pušten na slobodu iz Haškog suda zbog zdravstvenih razloga.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.